Unul dintre subiectele care creează dificultăți foarte serioase este cel al bucuriei. Pentru că, vedeți dumneavoastră, dacă lipsește ceva comunității creștine de astăzi, se pare că lucrul acesta este tocmai bucuria. Paradoxul creștinilor de astăzi este că tocmai bucuria aceasta lipsește, nu o găsești. Te duci la biserică după o săptămână de necazuri. Ai avut probleme de familie, de job, de sănătate, probleme financiare, te mai uiți la televizor, terorism, război, crize economice și te duci la biserică să găsești măcar la biserică o veste bună. Din păcate, dai de niște fețe foarte triste, lungi, oameni necăjiți, mai necăjiți decât tine. Te duci la biserică și aștepți să vezi bucurie, vrei să vezi optimism. Și iată-ne în acest paradox extraordinar a vremii noastre, să vedem creștini lipsiți de bucurie. Ar trebui să fim cei mai bucuroși oameni de pe pământ, pentru că avem nădejde. Avem nădejdea vieții veșnice. Vreau să vă spun că este o diferență foarte serioasă între fericire și bucurie. Dacă fericirea este o chestiune externă, atunci bucuria, dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, este o problemă absolut internă. Dacă fericirea depinde de șanse, bucuria este alegerea mea, eu aleg să fiu bucuros. Dacă fericirea este bazată pe circumstanțe, bucuria este bazată pe Hristos. Se pare că lumea este mai interesată mai degrabă de fericire decât de bucurie. Fericirea, spuneam că este o chestiune de șansă. Sunt oameni care au avut șansa, de exemplu, a trecut carul istoriei pe lângă ei, s-au îmbogățit peste noapte. Au făcut o afacere bună, ne uităm cu ei, la ei cu invidie și vedem niște oameni fericiți. Au avut șansa să fie fericiți. Am avut șansa să ne căsătorim bine. Ne-am ales o soție bună, Domnul ne-a călăuzit, te-a călăuzit și ai dat peste un bărbat de treabă. Ai avut șansa, să zicem, să o nimerești bine. Ne uităm la atâția oameni care au nimerit-o rău. Apoi, sunt circumstanțe favorabile fericirii. Pe când bucuria este o chestiune de alegere. Eu am ales să fiu bucuros. Am decis, este o decizie personală. Este o problemă internă a inimii mele, a sufletului meu. Bucuria aceasta se bazează pe promisiunile lui Dumnezeu, pe Hristos, pe valori eterne. Un alt lucru care vreau să spun la începutul acestei predici este că oamenii își exprimă bucuria foarte diferit unii de alții. Fiecare popor își exprimă bucuria în mod diferit. Apoi fiecare persoană își exprimă bucuria foarte diferit. Sunt oameni foarte deschiși, foarte veseli, care sunt foarte gălăgioși în timp ce își exprimă bucuria. Sunt oameni care de-abia zâmbesc și sunt foarte fericiți. Câștigă 1 milion și nici nu știi că a fost amendat de poliție sau câștigat 1 milion la loto. Sunt oameni care își interiorizează sentimentele foarte, foarte puternic. De aceea nu are sens să ne ocupăm de exteriorizarea bucuriei și să condamnăm pe alții că sunt mai bucuroși decât ceilalți. Într-un fel își exprimă bucuria africanul care toată viața lui a dansat și orice cântare a însoțit-o de mișcare. Dacă ar merge în Africa la o biserică, acolo se dansează mai mult decât se cântă sau totul este numai mișcare. Este felul lor de a-și consuma bucuria și de a-și exprima bucuria. De aceea, la începutul predicii mele, vreau să vă spun să nu mai judecăm oamenii după modul în care ei își exteriorizează și exprimă bucuria, pentru că fiecare om este diferit, avem o personalitate diferită și apoi cultural, fiecare cultură are obiceiuri, moduri diferite de a-și exprima bucuria. Dacă ne uităm în Biblie cum și-au exprimat oamenii din Biblie bucuria, vedem că și ei și-au exprimat bucuria foarte diferit. În primul rând, prin cântare și dans. La trecerea Mării Roșii, Miriam, sora lui Moise, a luat o tamburină, a adunat femeile, au compus o cântare pe loc, au cântat și au dansat și s-au bucurat înaintea lui Dumnezeu. La victoria lui David, femeile din nou au sărbătorit prin cântare, prin dans, prin festival public, această izbândă extraordinară a lui David. Dacă ne uităm în Noul Testament, ologul de la Poarta Frumoasă spune Sfânta Scriptură că și-a sărbătorit bucuria aceasta și-a exprimat-o prin sărituri și prin fugă. A început să alerge, a început să țopăie, să sară de bucurie, să salte de bucurie. Este un limbaj destul de des folosit în Noul Testament. Probabil că și noi, dacă am fi fost ologi de o viață și Domnul ne-ar vindeca, am țopăi și noi, am face abstracție de toate normele culturale, dar nu am putea să luăm, de exemplu, modul acesta de a-ți exprima bucuria, pentru că este un caz unic, este un caz special. Este rezultatul unei minuni aici. Apoi, prin strigăte de bucurie. Israelul, când vede, de exemplu, venirea chivotului pe câmpul de luptă, spune cuvântul lui Dumnezeu că striga de bucurie de se cutremura pământul. Asta da bucurie. Dar ăștia n-au strigat tot timpul. Au strigat numai la ocazii foarte speciale. Aș putea să spun că există în Sfânta Scriptură o expresie care mie mi se pare foarte interesantă. N-au mai putut de bucurie. Asta înseamnă o comportare total neprevăzută. Nu știi ce face un om care nu mai poate de bucurie. Poate să țipe, să urle, să se tăvălească pe jos, să fugă, să danseze, să cânte. Nu știm ce se întâmplă asta. Aici vreau să vă spun că ucenicii n-au mai putut de bucurie văzându-L pe Domnul înviat dintre cei morți. Magii, când l-au găsit pe Domnul Iisus Hristos, n-au mai putut de bucurie. Îmi închipui fețele alea de savanți, nu? Cum s-au purtat în situația aia, probabil foarte caragios, pentru că nu au mai putut de bucurie. A fost o bucurie scăpată de sub control. Se spune că atunci când s-a tradus Biblia pentru eschimoși, traducătorii au avut o problemă foarte serioasă, pentru că populația aceasta nu avea cuvânt pentru bucurie. Au un vocabular foarte scăzut, foarte, foarte puține cuvinte au. Pentru zăpadă au câteva sute de cuvinte. Pentru zăpadă, gheață, tot ce vreți, au câteva sute de cuvinte, că toată ziua au probleme cu ele. Dar pentru bucurie nu aveau cuvinte. Și atunci traducătorii Bibliei, din experiența lor, întotdeauna încearcă să traducă un cuvânt care nu există într-o limbă cu o expresie născută din viața de fiecare zi, din viața practică a poporului respectiv. Și au început să studieze când erau cele mai multe momente, cele mai frumoase momente de bucurie din viața acestei populații. Și au constatat că era seara când hrăneau câinii. Câinii care trag săniile, ei depind întru totul de animalele acestea, le dădeau de mâncare și atunci vorbeau unul cu altul, povesteau ce s-a întâmplat și era un moment extraordinar de bucurie. Și singurul lucru despre bucurie erau că acești câini care se hrăneau acum după zi de muncă dădeau din coadă foarte vesel. Și la acordul cu localnicii, traducătorii au convenit că cea mai bună expresie pentru bucurie este să dai din coadă de bucurie. Și au tradus Biblia, care în limba lor sună așa, ucenicii au început să dea din coadă de bucurie. Pentru că altfel ei nu înțelegeau nimica despre bucurie. Un lucru care vreau să îl spun și care m-a impresionat foarte mult este că Dumnezeu este plin de bucurie. Bucuria vine de la Dumnezeu. Să știți că zâmbetul este invenția lui Dumnezeu, nu a satanei. În iad nu râde nimeni. În iad nu se bucură nimeni. Singurul loc din univers în care nu există bucurie este iadul. Dumnezeu este Dumnezeul bucuriei. Și am găsit un verset pe care vi l-aș recomanda, eventual să-l copiați și să-l puneți scris mare pe frigider sau undeva la vedere, să-l citiți în fiecare zi. Versetul acesta este din Țefania 3 cu 17. Iată ce spune versetul acesta. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz care poate ajuta. Se va bucura de tine cu mare bucurie. va tăcea în dragostea lui și nu va mai putea de veselie pentru tine. Iată că Dumnezeu este un Dumnezeu care nu mai poate de bucurie pentru tine. Am studiat puțin traducerile vechi ale Bibliei în limba română și am găsit un lucru foarte interesant. Seamănă foarte bine cu Biblia americană, care spune, el va fi tandru, va fi gentil, te va liniști, ca un copil rău care plânge, așa, Dumnezeu te va lua în brațe și te va liniști, te va lua în brațe și te va potoli, te va face să taci. Și apoi Dumnezeu se va bucura de tine cu strigăte de bucurie, cu cântări, se va bucura cu cântări, Dumnezeu va cânta. Frați și surori, nu știu dacă aveți sau ați avut vreodată imaginea asta despre Dumnezeu, dar pe mine, mie mi s-a încălzit inima. Știu că Dumnezeu îmi cântă prin ceruri, umblă de la un capăt altul la cerului, cântă Dumnezeu de dragul meu și de dragul tău. Este ceva extraordinar. Versetul acesta mi-a schimbat complet viața. Când m-am uitat și l-am perceput pe Dumnezeu așa, până acum am crezut că Dumnezeu este un tată din acela rău, care tot timpul e cu ochii pe noi, să nu faci cumva, să nu te bucuri cumva, să-ți tragă o amendă, să nu fii prea vesel. Frații ne-au spus, nu știi ce nuiaua are Domnul acum pentru tine, nu te bucura că vine încercarea, vine suferința, dă o boală peste tine, următor accident este la după colț. Și ni s-a părut așa că Dumnezeu este un fel de killer joy, unul care vrea să omoare bucuria, un spărgător de parii. Când ți-e lumea mai dragă, atunci vine necazul peste tine. Iată că am descoperit că Dumnezeu se bucură de noi. Dumnezeu cântă prin ceruri, cântă de dragul meu și de dragul tău. Uitați-vă la alte versete, dacă deschideți, de exemplu, la Isaia 62 cu ultima parte a versetului 5. Spune că Dumnezeu se bucură, cum se bucură mirele de mireasa lui, așa se va bucura Dumnezeu de tine. Este ceva extraordinar aici. Eu însumi mă voi veseli asupra Ierusalimului și mă voi bucura de poporul meu, spune capitolul 65 cu 19 din Isaia. Bucuria, deci, este natura lui Dumnezeu. Dumnezeu este o ființă bucuroasă. Se bucură de mine și de tine. Cântă prin ceruri de dragul nostru. Bucuria este apoi un cuvânt care în limba greacă are aceeași rădăcină cu cuvântul har. Cuvântul har în limba greacă este charis. Ori bucurie înseamnă cara. Exact aceeași rădăcină există acolo la cuvântul acesta. Bucuria, deci, se naște din har. Relația este că bucuria umană este răspunsul nostru la manifestarea Harului Divin. Gândindu-mă la Harul lui Dumnezeu, la mila Lui, la îndurarea care are față de mine, lucrul acesta mă face să primesc bucurie, să mi se umple inima de bucurie. Știm că prin Har suntem iertați de păcatele noastre. Prin Har suntem adoptați să fim copii al lui Dumnezeu. Avem un destin glorios prin Harul lui Dumnezeu și la arătarea Harului final, când Domnul Iisus Hristos va veni, vom fi împreună cu îngerii Lui și vom fi împreună cu El pentru veșnicie. Bucuria, deci, este o expresie a Harului dumnezeiesc. Haideți să ne uităm la textul din Romani, capitolul 5, și să vedem câteva dintre secretele bucuriei. În primul rând vreau să menționez faptul că există aici câteva expresii în acest capitol, în textul pe care l-am citit, care ne arată o progresie, o creștere. Versetul 2 spune, și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Versetul 3, ba mai mult ne bucurăm și necazurile noastre. Observați, ne bucurăm ba ceva mai mult decât bucuria. Și versetul 11, și nu numai atât. Și nu numai atât, dar ne bucurăm în Dumnezeu. Există o progresie, deci, a bucuriei zugrăvite în capitolul acesta 5. Numărul 1, bucuria vine din înțelegerea adevărului. Pavel voia să spună aici, oamenii care se bucură nu sunt oameni care n-au necazuri. Creștinul nu este un om care nu are necazuri. Dar oamenii aceștia special înțeleg adevărul. Faptul acesta le permite să se bucure chiar și în cazurile lor, pentru că ei au o perspectivă divină asupra realității. Ei văd lumea prin ochii lui Dumnezeu. Creștinul este un om cu nădejdea slavei lui Dumnezeu. El știe că Dumnezeu este în control, El conduce lumea. El știe că nu trăiește într-o lume ostilă lui. El nu este rodul unei întâmplări pe această planetă, ci El trăiește într-o împărăție bine organizată, la tronul căruia stă Dumnezeu, care este stăpânul întregului univers. El are această înțelegere a adevărului. El înțelege apoi că toate lucrurile din viața lui lucrează spre binele său. Romani 8:28. El știe că Dumnezeu nu ne va părăsi niciodată. El știe cuvintele acelea: cu niciun chip n-am să te părăsesc. În al doilea rând, bucuria vine din faptul că avem pace cu Dumnezeu, spune versetul numărul 1. Sufletul care nu are iertare nu se poate bucura. Împăcarea cu Dumnezeu este sursa bucuriei noastre. Avem pace cu Dumnezeu. Dumnezeu nu este dușmanul meu. Dumnezeu este tatăl meu. Dumnezeu este prietenul meu. Dumnezeu mă iubește. Dumnezeu cântă prin ceruri de bucuria mea. Am pace cu acest Dumnezeu care mi-a iertat păcatul, cu care sunt în bune relații. Este bucuria copilului care se știe iubit de tata și de mama, care se știe acceptat de tata și de mama. În al treilea rând, deci, bucuria vine din faptul că am fost acceptați de Dumnezeu. Simțindu-te acceptat de Dumnezeu, este, de fapt, bucuria valorii de sine, a importanța de sine, a stimei de tine însuți. Nu ești un oarecare, ești o creație divină și Dumnezeu își găsește plăcerea în tine. Asta îți dă valoare ție. Apoi, în al patrulea rând, bucuria vine din faptul că avem imaginea generală. Versetele 3 la 5 ne dau această imagine de ansamblu. Chiar dacă avem necazuri, nicio problemă. Necazuri aduce răbdare. Și apoi răbdarea ne duce la biruință. Biruința aceasta ne dă nădejde și această nădejde este confirmată de dragostea lui Dumnezeu în viața noastră. Deci vedem imaginea generală. Necazul este doar o rotiță, doar este o treaptă spre această mare devenire în care suntem noi. 5. Bucuria vine din faptul că avem nădejde în viitor, spune Apostolul Pavel. Să știți că dacă n-am avea speranță în viitor, nu am putea avea bucurie în prezent. Te-ai putea bucura să știi că mâine mori? Te poți bucura să știi că viața ta n-are niciun sens? Oamenii care nu au perspectiva viitorului, n-au nădejde în viitor, nu se pot bucura în prezent. Când știm că viitorul nostru este asigurat, știm unde ne ducem, știm că după moarte ne așteaptă Domnul Iisus Hristos, știm că sfârșitul lumii nu înseamnă Armagedon, fiară, arderea într-un holocaust nuclear a întregii noastre planete. Sfârșitul înseamnă întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, un pământ nou, un cer nou. Avem speranță în această lume și din această speranță se naște bucuria noastră. Aș vrea în continuare să vă vorbesc despre trei ucigași ai bucuriei. Sunt trei lucruri care ne omoară bucuria noastră din suflet. Numărul 1, egoismul. Când ne căutăm propriile noastre interese, trăim mereu frustrați, alții niciodată nu ne le împlinesc îndeajuns, nu suntem satisfăcuți și de aceea nu putem să fim bucuroși. Când ne căutăm propriile noastre interese, trăim mereu frustrați, alții niciodată nu ne le împlinesc îndeajuns, nu suntem satisfăcuți și de aceea nu putem să fim bucuroși. Iacov, în capitolul 4, versetul 1 la 2, spune: de unde vin luptele, certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați, vă certați și vă luptați și nu aveți. Este portretul egoismului uman care vrea în față, vrea în fața altora, vrea mai mult, vrea mai mult decât alții, se ceartă, este invidios și nu are, și practic nu are lucru de căpătâi, nu are bucurie, nu are satisfacție în inimă. Acolo unde este pismă, spune Iacov în capitolul 3, versetul 16, unde este invidie, deci, și duc de ceartă, este și tulburare și tot felul de fapte rele. Nu poate exista bucuria împreună cu aceste lucruri niciodată. Deci un ucigaș al bucuriei este egoismul. Un al doilea ucigaș al bucuriei sunt resentimentele. Lipsa de iertare ucide bucuria din inima credinciosului. Iată ce spune Pavel în Evrei 12 cu versetul 15. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea vreo rădăcină de amărăciune și să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Proverbe 11, 29 spune așa: cine își tulbură casa va moșteni vânt. Cu ce poți să-ți tulburi casa? Vă spun cu ce. Cu lipsa de dragoste și de neiertare. Cu resentimentele. Vom moșteni vântul lipsei de bucurie, lipsei de mulțumire și de satisfacție în viață. Dacă vreți să aveți bucurie, iertați. 3. Un alt ucigaș al bucuriei este frica. Proverbe 12 cu 25 spune: neliniștea, frica din inima omului îl doboară. Frica aduce trei lucruri în relațiile noastre cu alții. Frica ne face defensivi, ne apărăm continuu, indiferent cine e ceva ce spune, imediat sari cu gura și te aperi. Vorba unui frate care spunea, băi, zice, greu lucruri cer. Zice, și de vină și să recunosc, e foarte greu. Trebuie să se apere. Spiritul acesta de apărare este semnul că este un om care trăiește în frică. Apoi, frica ne face să fim distanți unul de celălalt. Ne izolăm unii de alții, comunicăm tot mai puțin. Și se stabilește între noi ca și creștinii, așa cum am mai zis o altă dată, acel porcupine love, dragostea aricilor. Ne iubim de la distanță, arătăm bine de tot, pacea Domnului, cum sunteți? Fine, ok, no, slavă Domnului, tu te duci pe aici, eu mă duc pe acolo, nu avem nimic de a face unii cu alții. Dragoste de la distanță. Ne depărtăm unii de alții. Și 3, frica ne face pretențioși. Vrem să menținem controlul și suntem exigenți și mai ales cu alții tot timpul. Haideți să vedem acum 3 lucruri care pot să aducă bucuria înapoi în viața noastră. Numărul 1. Concentrează-te spre a da și nu spre a primi. În Fapte, capitolul 20, versetul 35, cuvântul lui Dumnezeu spune: este mai ferice să dai decât să primești. Acum vreau să vă spun că de foarte multe ori Cornilescu a pus bucurie și fericire cam intercalat, dar cuvântul spune este mult mai ești mai bucuros, este mai mare bucurie să dai decât să primești. Când începi să dai, începi să ai bucuria lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea încât a dat pe Fiul Său. Nu e de mirare că Dumnezeu poate să cânte și să țopăiască prin ceruri de la un capăt al altul al cerului, pentru că El a dat și a dat tot ce a avut. Dumnezeu dă. Și când dai, te bucuri. Faci ceea ce face Dumnezeu. Ești împreună lucrător cu Dumnezeu. Să știți că dăruirea este semnul maturității unui om. Noi parcurgem vârstele acestea și când suntem copii, de exemplu, pretindem în exclusivitate atenția și grija părintească. Nu se poate mișca mama de lângă pat, urlăm. Credem că toate jucările de pe lume sunt ale noastre, trebuie să se scoale la orice oră să ne dea de mâncare. Este timpul egoismului maxim. Începem să creștem și probabil pe la 6-7 ani descoperim că există și alți copii pe fața Pământului Și eventual acum ăștia și au pretenții la jucăriile noastre. Și acum ori ne batem cu ei și le luăm jucăriile, ori încercăm să avem o înțelegere, să avem un comerț. Tu te joci cu jucăria asta, jucăria mea, și eu mă joc cu jucăria ta. Începem primii pași să ne vindecăm de egoism, să ne vindecăm de această pretenție că ni se cuvine totul. Ați avut mama care a spus, dacă tu mănânci, eu sătulă, eu mă simt parcă am mâncat eu? Toate mamele sunt așa. Când te-au văzut că ai mâncat, ce să spun, bunica, plecam de acasă, ieșea până în stradă după mine și zice, ia-o și o sarmală de asta rece, pe mănânci pe drum. Ar fi fost în stare orice să facă, iar atunci era fericită când dăruia. Asta e vârsta maturității. Când suntem încă nematuri spiritual, atunci ne bucurăm numai să primim. Uite ce cadou am primit, uite. Când ești mare, dai și te bucuri că dăruiești. 2. Concentrează-te spre a vindeca și nu spre a răni. Descopere bucuria iertării altora, bucuria legării unei răni, bucuria ridicării cuiva, îmbărbătării cuiva. Iată ce spune Apostolul Pavel în capitolul 3 din Coloseni. Versetul 13. Îngăduiți-vă unii pe alții. Tolerați-vă unii pe alții. Și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Vindecarea relațiilor nu se poate face altfel decât iertând. Eu când aud pe cineva care spune, nu pot ierta, știți cum aud eu tradus asta corect? Nu vreau. Asta înseamnă, nu vreau să iert. Sunt rău și nu vreau. Pentru că dacă ai vrea, ai putea. Numai nu vrei. Ai răutate în tine, de aia nu poți să ierți. Cum te-a iertat Dumnezeu, spune cuvântul sfânt, așa iartă și tu. Când te rogi și spui, iartă-mi păcatele așa cum iert și eu păcatele aproapelui meu. Când Domnul ne-a spus pilda aceea cu datornicul, i-a iertat un om bogat câteva milioane unuia. Și ăsta a ieșit de afară de acolo iertat de toate milioanele și a găsit pe unul care era datornic 100 de lei și l-a strâns de gât. Iertați, vindecați și nu răniți. Feriți-vă să produceți răni. Și 3, concentrează-te asupra puterii lui Dumnezeu și nu asupra problemei tale. Din păcate, cineva spunea, întotdeauna îl vedem pe Dumnezeu în umbra problemelor noastre, în loc să vedem problemele noastre în umbra lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul meu și slava mea. În Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost, spune psalmistul în 62:7. Bucurați-vă întotdeauna în Domnul, iarăși zic bucurați-vă. Încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul. Bucură-te de Dumnezeu, de puterea lui Dumnezeu, de stânca lui Israel care te poate apăra. Uită-te la El și nu la problemele cu care te confrunți în fiecare zi. De ce se poate bucura creștinul, indiferent de circumstanțe? Pentru că bucuria Domnului este tăria noastră. Pentru că înaintea feței sale sunt bucurii veșnice. Pentru că bucuria este pentru cel cu inima curată. Învățăturile Lui sunt bucuria vieții mele. El a făcut lucruri mari pentru mine. O bucurie veșnică ne va încununa capul. Vom intra cu bucurie în bucuria stăpânului nostru. Împărăția lui Dumnezeu este neprihănire, pace și bucurie. În noi ne bucurăm cu o bucurie negrăită și strălucită. Aș putea să citesc la nesfârșit, pentru că sunt enorm, sunt sute de locuri din Scriptură în care cuvântul lui Dumnezeu ne spune că ne putem bucura în Domnul, indiferent de circumstanțele prin care trecem. În Domnul ne putem bucura oricând și în orice situație. Numărul 1, pentru că Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu este cu noi. Poate să vină boala, poate să vină sărăcia, poate să vină războiul, poate să vină orice, Dumnezeu este cu noi. Poate să mă părăsească prietenii, poate să mă părăsească colegii, poate să mă părăsească nevasta, copiii, poate să mă părăsească lumea întreagă, Dumnezeu este cu mine. N-am să fiu singur niciodată. Eu mă pot bucura în Domnul, în orice circunstanță. Pentru că Dumnezeu are un plan pentru viața mea. De-aia mă pot bucura. Eu nu sunt rezultatul unei întâmplări oarbe. Eu n-am venit la întâmplare în această lume. Nu trăiesc o viață fără să știu de ce. Dumnezeu are un plan cu mine. Am ceva de făcut în lumea asta. Nu m-am născut să fac umbră pământului. Nu m-am născut ca să mor. Nu m-am născut ca să mănânc. M-am născut să împlinesc un plan al lui Dumnezeu și asta îmi dă bucurie. Asta este temelia bucuriei mele. Și mă pot bucura în orice circunstanță. 3. Mă pot bucura pentru că El mă va ajuta. El nu numai că este cu mine ca un bun tovarăș, nu numai că are un plan, dar sunt împreună lucrător cu El. Îmi va da o mână de ajutor. Atunci când toată lumea mă va ocoli și mă va lăsa cu jugul vieții singur, este cineva care va veni să le ia împreună cu mine. Atunci când poverile vor fi așa de mari, când nimeni nu mă va înțelege, când voi fi strivit de ele, când toată lumea mă ocolește, sunt un caz fără nicio speranță, Dumnezeu este acela care se apleacă și mă ajută. Chiar dacă am să fiu ca și apostolul în lanțuri, în pușcărie, voi cânta de bucurie înaintea Domnului la miezul nopții cu picioarele îmbătuți, pentru că nu sunt singur, pentru că e un plan pentru viața mea și că Dumnezeu va interveni într-un mod miraculos și mă va ajuta la vremea Lui. De aceea în pușcărie se poate cânta. În lanțuri există bucurie. Pentru că bucuria nu este de circumstanțe. Bucuria este o problemă de inimă. Este decizia mea înaintea Dumnezeului meu. În mine El a turnat plinătatea Duhului Sfânt, care este în ultima instanță o plinătate a bucuriei. Uitați-vă în Cartea Sfântă și mai ales în Faptele Apostolilor și veți descoperi un lucru uimitor. Ori de câte ori se spune că ucenicii au fost umpluți de Domnul, de Duhul Sfânt, au fost plini de bucurie. Ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt. Este un leitmotiv. Bucuria este legată de Duhul Sfânt. Plinătatea cu bucurie este plinătatea cu Duhul Sfânt. Pentru că împărăția lui Dumnezeu este reprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Domnul să ne ajute și să ne umple de bucuria sa. Amin.